haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay inoo soo jeedinayaa Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
barnaamijka waxaa nooga hadlaynaa shirka dhowaan ku qabsoomay magaalada Muqdisho ee madaxda urur goboleedka IGAD ay isugu yimaadeen. Waana markii ugu horreysay oo shir lagu qabto Soomaaliya heer noocan oo kale ah tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dalkaasi dhacay 1991. Haddaba maxay Soomaaliya uga dhigan tahay shirkaasi ku qabsoomay magaalada Muqdisho? Barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdiweli Maxamuud Gurey oo siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka bartay jaamacadda London University. Ku soo dhowo barnaamijka Cabdiweli.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baan kugu mahadinayaa mar labaad Ridwaan. Su'aashaasi waa su'aal u baahan in ummadda la dareensiiyo. San ula soconnaba Soomaaliya intii muddaaba waynu taariikh ahaan waynu garan karnaa xilligii ugu dambeysay inay isugu yimaadaan ama wasiiro, heer wasiir ama heer madaxweyneyaal oo Soomaaliya arrimaheeda lagu lafaguro. Waxaa fara badan baad moodaa inay keentay. Haddii aynu fiirino maanta wadciga Soomaaliya ay ku jidho, ka dowlad ahaan waxaad moodaa inay arrimo maraykan laga filayo dowladda Soomaaliya in ay yimaadaan dhowaan ama doorashooyin ha ahaato ama isbeddel ha ahaato. Wejiyada faraha badan oo la sugaya waxaad moodaa waqtigaanu inuu ku soo beegmay in ay abbaareen qolooyinkii maamul goboleedkii IGAD qolooyinka ah inay yimaadaan meeshaas. Waxay tala ku biirin karaan ku biiriyaan aragti fara badanna adduunku uu ka qabay Soomaaliya in ay noqotay goob aan la tegi karin. Taas waxay tusaale u tahay ama shufaale u tahay in dad fara badan u isweydiinayaan maxaa isbedelay. Waxaan moodaa dareen fara badan iyo isbedel fara badan inuu jiro oo ummaddii xoogaa dareenkoodii ama maanta ay marayso in la helo waddan Soomaaliyeed ama ummad Soomaaliyeed oo iyagu go-aankooda qaadan ka dhah maanan qabaa. Tani waxay ka turjumaysaa imaanshaha keliya iskama imaanay. Wadamadaanu siyaasado fara badan baa ku jira Soomaaliya, laakiin waxaan dareemi karnaa maanta waxa ay ku timid maadaama shirarkaanu ay isdaba socdeen, ayaga laftigooduna baarti ay ka yihiin waxqabashada muxuu ahayta arrimahan hadda socda waa ku khasboon yihiin inay yimaadaan sababto la xisaabtan fara badan adduunka baa jira.
Waayahay Cabdiweli, haddaan eegno inta badan dadka ku nool caalamka, Soomaaliya waxaa laga yaabaa inay ka haystaan sawir ah meel dagaalo ay ka jiraan, meel qaraxyo ay ka dhacaan, meel madax ka socota duni kale aanay tegi karin. Sawirka hadda Soomaaliya ay muujisay ee ah in shir heer madaxweyneyaal ama heer ra-iisul wasaareyaal Soomaaliya lagu qaban karo, muxuu ka bedeli karaa fikirkii horey looga aaminsanaa Soomaaliya?
Shirkan ama security-kiisa ama haato qaabeyntiisa ku talagal fara badan baa jiray. Dowladaha laftigooda involved ku yihiin maadaama madaxdoodii tegayso, Soomaaliya laftigooduna baarta oo filaay ka tahay. Marka waxaan aaminsanahay dhacdooyinkan dhacaya oo Soomaaliya curigaamiyey in aragtahaan inay bixin karno haddii dadaal la wada muujiyo oo wadamada iyo Soomaaliya iskaashadaan in wax cadu ay isbedelayaan, in waddankii ama la maarayn karo. Taas baad moodaa inay tusinayso indhaha duweynahana waxay tusaysaa aragti la fili karo war haddii wax lasii wada wado ama international community-ga ha ahaato ama IGAD ha ahaato ama Soomaalida u bislaata dadkooda iyo dalkooda inay hantaan wax weyn oo isbedela inuu imaan karo. Rajaduna waa fiican tahay, aragtaana taasana waa aaminsana.
Warmurtiyeed ayaa lasoo bandhigay waxyaabaha warmurtiyeedkaas qodobkiisa koowaad lagu xusay waxaa ka mid ahaa in madax bannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed iyo midda midnimada Soomaaliya ay tahay mid ay waajib tahay in la ilaaliyo. Maxaa la dhigi karaa oo sabab u ah in xilligan laga hadlo madax bannaani?
Waxaad wadaay fafaalihii aan ka hadlay hore aan u sheegay oo dareenka ummadda Soomaaliyeed meesha ay marayso inay arrintan ka turjumayso. Waa iska dhici kadhaa kolle aragti ahaan Soomaaliya saaynu la soconno wadamo fara badan baa la jaaro oo IGAD ka mid ah. Waxyaaba fara badan oo hadda warmurtiyeedkan ku salaysan oo ama ha ahaato siyaasad ama ha ahaato dhul ama ha ahaato mid yar, waxyaaba fara badan oo waxaad moodaa sidiidan waa dhici kadhaa xataa qaab ahaan marka la fiiriyo warmurtiyeedka. Balse waxaan soo dhaweyneynaa, waanan aaminsana ummadda Soomaaliyeed inay soo dhaweyneysa wax walba oo ku saabsan ummadda Soomaaliyeed, aaminnimadeeda ha ahaato ama siyaasadeeda ha ahaato ama dhaqdhaqaaqeeda kale ha ahaato, inay u madax bannaanaadaan in loo baahan yahay aragtahaan intaas wadamada Afrika ku midoobaan si Soomaaliya wax u noqoto markii wadanku wax noqdo oo Soomaaliya nabad ka dhacdo waxaan aaminsanahay wadamada kale baa dhismi kara taasana aaminsanahay inuu wajahdu ay tahay
waa gartay marka dabcan dad badan oo Soomaali ah waxa laga yaabaa inay mararka qaar ku doodaan in dowladaha darisku ay faragelin ku hayaan Soomaaliya ama dadyo kale ay ku doodaan oo aan xataa Soomaali ahayn marka ma la dhigi karaa waxa loo dhow yahay ama la gaaray xilligii dadka Soomaalida loo baahnaa inay isku tashtaan oo tuhmada faraha badan ee dalalka kale ay ka qabaan ay kasoo gudbaan oo markastaba ay ogaadaan in dalkan dalkoodii uu yahay oo waajib u ka saaran yahay
runtii taas waa tahay ama waa lagu tilmaami karaa war la soconaa Soomaaliya qofku ma ahan inuu mar walba ku eedeeyo wadamada aan dariska ah waxaad kaliya ku eedeyn kartaa markii adigu aad dhisan tahay institution ahaan u dhisan tahay dowlad ahaan u dhisan tahay siyaasad ahaan u dhisan tahay wadajir ahaan u dhisan tahay maanta aad isku halleyn kadid aana ciidan dhisan oo ummadda fulin kara mabda' dowladdu ay wadato laakiin xoogaa markii ay jiraan habacsanaan laftigaagii daldalo la fara badanna jiraan waxyaaba fara badan baa dhici karta aragtay ahaan in maalata qofku istuso waa loo baahan yahay Soomaaliya inay ka madax banaanaato influence fara badan oo wadamada dariska ah wixii taageera iyo wixii wada shaqeynaya iyo wixii afrikaan ah kolley waa ku faraxsanahay in laga wada qayb qaato adduunku maanta waa one globalization ba meel walba ka jira waa one people waa one world ba adduunku ka hadlaya yurub waa one waa soo dhaweyneynaa ba anagu aaminsanahay ama soomaalidu waa soo dhaweyneysa afrikaan isku mida oo isku dana oo wajahdooda siyaasadeed iyo taariikhdooda meel ku wada wada balse waxaad moodaa in loo baahan yahay qarannimada qolo walba inay siday u tahay loo qiimeeyo
waxyaabaha kale ee warmurtiyeedka ku jiray haddaan yana eegno waxaa ka mid ah in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed looga dambeeyo waxyaabaha la xiriira xasilinta dalkooda iyo dabcan arrimaha dib u dhiska horeyna waxaan ula soconnaa Soomaaliya in inta badan dowladihii hore u soo maray iyo xilliyadii hore ee burburka lagu guda jirayba in Soomaaliya ay u muuqatay meel bulshada caalamku ay xoog u maamulayeen marka arrintan maxaad ku micneyn lahayd
anigu waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliya waxay maraysaa marxalad turning point ah marxalad doorashooyin ah marxalad loo baahan yahay international community-gu beesha caalamku iigat inay indhaha ku hayaan waxaan u arkaa taas anigu qofaan u fasiri karaa face saving in laga dhiga ma ahan Soomaali in ma aragtay la dhibaateeyo oo la yiraahdo wixii kariyo oo Soomaali tirsanaysay waxa weeye in la taageero siyaasadda laga taageero si constructive ah marka waa la isu deynayaa maanta waa isku filanteen ma qabay waxaan aaminsanahay Soomaaliya wax fara badan oo laga taageeri karo baa jira mar walba diyaar buu ahaayeen constructive hadii loo taageerayo taas ayaan u taawarkayaa laakiin waxaan u moodaa inay tahay face saving
waxaan waxa loola jeedaa inay hormuud u noqdaan arrimahan
waa markaad istaagtaa baan anigu aaminsanahay markaad istaagtaa intaad dhacdhacaysid waxaad u baahan tahay in lagu garab galo oo laguga garab galo qaab constructive aan ka hadlaya dowladdii la taageero midaan ka hadlaya qaabkaas weyn
qaar fara badan oo ka mid ah urur goboleedka IGAD Kenya oo kale Ethiopia Soomaaliya lafahanteeda dabcan dagaal waxay ku jiraan ku saabsan la dagaalanka argagixisada iyo ururka Al-Shabaab oo dhibaatooyin fara badan ka geysanaya guud ahaan gobolka ma aaminsan tahay in dalalkan urur goboleedka IGAD looga baahan yahay ama ay doonayaan inay si midaysan u wajahaan la dagaalanka xagjirnimada
anigu waxaan aaminsanahay dantu waxay ku jiddaa in isku mowqif la qaato waxyaabo fara badan baa taas sabab u ah nabaddu hadday meel aysan ka shaqayn influence bay ku yaalan kadhaa meesha kale taas importantigeeda weeye waxaadna moodaa waxyaabaha faraha badan asaas waxaa u ah seenu la socono cadaalad xumada oo ah bofortiga oo ah Afrika oo dhan taas haraysay qoloyinkan xajirka marka waxaad moodaa in ay helayaan loophole inay helayaan hadii aan dhismihii ama qaab siyaaso ama mid dhaqaale ama mid siyaasadeed intaba si taxadar loo wadagelin loona waxaana iyaduna important ah wadamadu inay iska kaashadaan security-ga sababtu dantooda ayaa ku jirta shacabka dantiisa ku jira ayaga jiritaankooda ku jira taas ayaan aaminsanahay inay maaragtay aan la isku suurtuurin dhibaatada saameynaysa gudigeen.
Waayahay, aan u soo noqono marka isla arrimahan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Aamina Maxamed habeenkii Khamiista ahaa waxay ka hadashay kulan ka dhacay macadka Chatham House, adigana dabcan waa joogta goobta. Waxyaabaha ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa in shirki ku qabsoomay magaalada Muqdisho uu yahay mid sawir buuxa bixinaya oo dadka Soomaalida ka dhigaya inay yihiin dad doonaya inay la jaanqaadaan dunida inteeda kale. Waxyaabaha kale ka hadashana waxaa ka mid a dhadhaab arrinta ku saabsan dhadhaab oo kale sida ay hadda Kenya u maaraynayso. Ma ku qancsan tahay
wasiir Aamina? In fact, waxay iila muuqatay anay qof ahaan put aside politics, laakiin waxay ila muuqatay qof u diyaarsan, well prepared, a skillful politician bay iila muuqatay. Mana aan qabaa inay ka hadlaysay oo keliya dhadhaaba, waxyaaba fara badan bay focus garaysay, ama haato arrinta Suudaan, ama haato dhibaatooyinkii Suudaan, ama haato shirka qaababkii wax lagu looga wada hadlay. Waxaad moodaa dareen fara badan inay ka muujisay dhadhaab dadka ku dhibaataysan oo Soomaalida ah u badan, welina ay ku tilmaantay xataa inay jiraan qayb Kenyaan oo la degan qaybo kale oo wadamada kale oo dariska. Aad iyo aad bay arrintaas uga hadashaa iyadoo weliba ka hadlaysay, una soo bindhigtay baan filayaa sidaan filaya safarkeedan dadyo u fara badan oo daneeya dhinacaan humanitarianka. Aad iyo aad wax loogu farxa weeye, balse waxaad moodaa mowqifka ay istaageen dowladda Kenya oo ay wasiiraddu u hadlaysay in qof ahaan aan anigu aan aaminsanahay in la helo oo dadka loo helo si bini aadamnimo ah loola dhaqmo oo qaabka loola dhaqmaya ay noqoto, ama aqoon ha noqoto, ama waxbarasho ha ahaato, ama iyagoo diyaarsan dad haddii xataa la dirayo la diraya qaab voluntary ay ku tegaya aysan noqon dad muxuu ahayto la dhibaateeyo. Tan kale waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa arrimaha ay ka hadashay oo ah dhaqaale u raadinta. Waa loo baahan yahay dadka inay dhaqaale helaan. International communityna waxaan aaminsanahay sidaan ka dareemay inay u jeedo qulooyinkaasi inay wax alla wixii ay aadi karaan oo arrintaa gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan. Taasaan filay shirka laftigiisa Ridwan san ula soconnaba waxaa joogay oo goob joogu ahaa qulooyinka socda Amnesty International oo dhowaan ka yimid dadhaab, kuwaasoo dareenkooda ku muujiyey dadkaasu inay dhibaataysan yihiin, ama ha ahaado kabandhihii waxa la yidhaahdo, ama ha ahaato in la qoro kuwa cusub, ama in la diro, waxyaabaha faraha badan bay ka hadlayeen. Marka waxaad moodaa daroonka in la wada qabo, in waxaasu aysan sii socon, runtiina aad baa dareenka dadku u kacsanaa arrimaha dadku.
Waayahay, aad iyo aad baa umahadsan tahay Cabdiweli.
Mahadsan.
Intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana marti ku ahaa Cabdiweli Maxamuud Gurey oo arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka bartay jaamacadda London University. Inta mar kale aynu kulmeenno, waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.